γιατί ήδη στη γραμμή έχω τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, τον βουλευτή Ερακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα ανοιχτά μέτωπα.
Είναι να επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από βεβαίως. Το βοήθεια στο σπίτι.
Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γι' αυτό θα ήθελα, επειδή το είχατε παλέψει και σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
Ήταν ένα πρόβλημα διαχρονικό το οποίο είχε βρει μια λύση το 2018-19 με μια προκήρυξη που είχε βγει. Να σας πω ότι να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πράγματι το βοήθεια στο σπίτι είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, ένα πολύ καλό πρόγραμμα προς όφελος του συνόλου, θα έλεγα, της ελληνικής κοινωνίας, ένα αναπόσπαστο κομμάτι, θα έλεγα πλέον, της ελληνικής κοινωνίας, το βοήθεια στο σπίτι. Τώρα, κύριε Παπαδάκη, διέρευσε ότι μια απόφαση του ΣΤΕ δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την έκβαση της προκήρυξης, αν και είχαν πάρει ακόμα και φέτος.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν έχουμε ακόμα την καθαρογραφή της απόφασης του, δεν έχουμε πάρει καθαρογραμμένη την απόφαση της Βουλής της Επικρατείας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι μένουν 1.000 άτομα απ' έξω. Είχαμε το πρόβλημα των 163 που για διάφορους λόγους είχαν μείνει απ' έξω και παλεύαμε να ενταχθούν στον οριστικό πίνακα κατάταξης, και τώρα μας προέρχεται σαν 1.000 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Τα είπαμε στο εργατικό κέντρο προχθές.
Ναι.
Έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση από όλη την Κρήτη των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι. Δυστυχώς, και αυτό με ειλικρινά, όχι με θλίβη μόνο, αλλά μου δημιουργεί μια τελείως αρνητική εντύπωση. Mm-hmm. Να μην θέλει ο αρμόδιος υπουργός, δηλαδή ο κ. Βορύδης, να δεχτεί τους ανθρώπους και να ακούσει τα προβλήματά τους. Να μου πείτε τώρα, δεν ξέρει ο Βορύδης. Με μια υπογραφή του Βορύδη κλείνει το θέμα. Είναι πολιτική απόφαση, για να σας το δώσω να καταλάβετε.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, επιτέλους, κύριε Παπαδάκη, ας κύψουν σε κάποια ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας και ας δώσουν λύσεις. Όχι μια αναβολή που δεν ξέρουμε που θα πάει και πώς, τι εξέλιξη θα έχει.
Και επειδή
να
το παλέψετε βέβαιως και να το παλέψουμε όλοι, δεν το συζητώ, αλλά επειδή μου αρέσει έτσι να σας πειράζω και να σας υπενθυμίζω ότι είχε κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν το λύσατε το θέμα τότε?
Το είχαμε, κύριε Παπαδάκη, το είχαμε λύσει 99,9%. Είχε βγει, να σας θυμίσω, ότι και μάλιστα ήμουν από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία.
Mm.
Είχε βγει συγκεκριμένη προκήρυξη που δεν έμενε κανείς απ' έξω. Βάσει αυτής της προκήρυξης, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στους οριστικούς πίνακες ήταν μέσα. Και μάλιστα είχε πάρει και θέση.
Και τι άλλαξε λοιπόν?
Μια απόφαση του ΣΤΕ που πάτησε σε κάποια σημεία, δεν ξέρω. Μετά, να το πω, να το καταλάβει και ο κόσμος,
ναι,
να ακούει,
ναι.
Μετά από μια προσφυγή κάποιων 3-4 ανθρώπων που έκαναν μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δυστυχώς, απαράδεκτο. Σε αυτή την προσφυγή, σε αυτή την ένσταση, πάτησε το ΣΤΕ και μας δημιούργησε προβλήματα. Εμείς το είχαμε λύσει το θέμα. Και το είχαμε λύσει, κύριε Παπαδάκη, μετά από 17 χρόνια ομοιρίας αυτών των ανθρώπων. Το είχαμε λύσει γιατί έχω επίγνωση του τηλέφωνου.
Και
ήμουν παρόν στη σύνταξη της προκήρυξης.
Βεβαίως. Και θέλω να πω, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι απαραίτητοι, έτσι. Είναι απαραίτητοι για τους ανθρώπους. Έχουν σώσει ζωές και σώζουν ζωές.
Και σώζουν ζωές. Mm-hmm. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε όλοι μαζί, και εργαζόμενοι και εμείς και εσείς, να δώσουμε την έκταση που χρειάζεται τις επόμενες μέρες αυτό το ζήτημα και να βρεθεί άμεσα μια λύση. Είναι πολιτική απόφαση, το ξεκαθαρίζω, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm.
Είναι μια πολιτική απόφαση, ανεξάρτητα την απόφαση που θα εκδώσει το ΣΤΕ, είναι πολιτική απόφαση πλέον αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στις θέσεις τους αορίστου χρόνου, έως ότου λυθεί τελείως το πρόβλημα.
Mm-hmm. Μακάρι. Να πάμε λίγο στην περιοχή εκεί, με τις δικές μας περιοχές, δηλαδή με τον σεισμό, κύριε Βαρδάκη, διότι...
Ναι, ναι, από πού να ξεκινήσουμε,
κύριε Βαρδάκη. Άμα ήξερα κι εγώ από πού να ξεκινήσουμε, καταλαβαίνετε τώρα θέλω να πω.
Σε προηγούμενες, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να, δηλαδή, να κάνω μια στήρα αντιπολιτευτική αντιπαράθεση. Αλλά βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, είδατε τι αναδείξατε τις προηγούμενες φορές με την επιδότηση ΕΝΚΙΟΥ, με τα θέματα αρρωγής, με τα θέματα αποκατάστασης ζημιών κλπ. Και μετά από ένα χρόνο και είμαστε στο ίδιο παρανομαστή κάθε μέρα, δηλαδή, που επικοινωνούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε να το πω αυτό.
Ναι, ναι.
Εμείς δώσαμε ένα λόγο τιμής ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους αφήσουμε.
Μα εννοείται.
Εκεί θα είμαστε κάθε μέρα και θα πιέζουμε ασφιχτικά στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να ζητούμε λύσεις. Ακούστε τώρα, είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σήμερα? Και σας λέω, θα επιμείνουμε μέχρι να καταλάβουν στην πέραση ότι δεν θα τους επιτρέψουμε. Ακόμα και να συμβάλλουν, και να σας εξηγήσω γιατί, στην ερημοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής. Ενός από τους μεγαλύτερους δήμους της Κρήτης, κύριε Παπαδάκη.
Και αναπτυσσόμενους. Και αναπτυσσόμενους δήμους.
Έτσι, αποζωή. Mm-hmm. Που ξέρουμε όλοι, γιατί εκεί είμαστε, εκεί θα είμαστε και όλο το επόμενο διάστημα. Πριν το φωνικό σεισμό, το Σεπτέμβριο του 2021, έσφιζε αποζωή αυτή η περιοχή. Και τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να ερημοποιείται εντέχνως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Πόσες υποσχέσεις, πόσες δεσμεύσεις. Να σας θυμίσω την τελευταία δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε 11 Απριλίου του 2022. Ότι θα επισπεύσει τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επισκευή ή την κατεδάφιση των κτηρίων. Αλλά και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, η οποία γνωμοδοτούσε θετικά τότε για την κατεδάφιση των σχολικών κτηρίων που στεγάζουν το πρώτο δημοτικό σχολείο, το Γυμνάσιο Καλογορίου, και είχε γνωμοδοτήσει και τέτοιες κατασκευές νέων σχολικών κτηρίων. Και έχουμε τους μαθητές ακόμα να κάνουν μάθημα μετά από ένα χρόνο και σε τόλ. Και όταν, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, γιατί μιλώ για ερημοποίηση. Όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει έλλειψη σχολικής θέσης ή ακαταλληλότητας σχολικών μονάδων, οι μαθητές φεύγουν. Αλλά μαζί με τους μαθητές φεύγει και ολόκληρη οικογένεια. Οπότε είναι θέμα χρόνου, εάν δεν γίνουν άμεσες παρεμβάσεις, η ερημοποίηση των σεισμοκλειστών περιοχών. Mm-hmm. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να εντείνουμε τις προσπάθειες, και σας διαβεβαιώ ότι η πίεση θα είναι ασφιχτική μέχρι να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος η σημερινή κυβέρνηση.
Και εδώ,
άμεση ανέλυση νέων σχολικών μονάδων, αποκατάσταση των ζημιών στις ήδη υπάρχουσες που μπορούν να γίνουν μαθήματα και να προχωρήσει η διαδικασία και να μην φεύγουν οι μαθητές. Γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι όταν ειδικά μαθητές γυμνασίου ή δημοτικού σχολείου είναι αναγκασμένοι να φύγουν από την περιοχή τους, δεν φεύγουν μόνοι τους, φεύγουν όπως σας είπα.
Και οι οικογένειες, βέβαια. Έχετε δίκιο. Και δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, έχουμε και την άλλη αδικία μέσα στον ίδιο Δήμο να μην εντάσσονται δηλαδή επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό, αν είναι ας πούμε στο πρώην Καστελίου και στο πρώην Θραψανού, έτσι. Και είναι στον ίδιο Δήμο τώρα.
Κύριε Παπαδάκη, εντάξει τώρα. Δηλαδή, είναι θέματα που. Δηλαδή, η κοινή λογική, με την κοινή λογική μάλλον, δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς σκέφτονται. Βγάλανε μια οικία τις προηγούμενες μέρες, μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης Επενδύσεων, για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης στις μόρφες επιχειρήσεις. Ένα από τα βασικά κριτήρια που υποχρεούνται να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση είναι να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας, ακούστε το,
της
Δημοτικής Ενότητας Αρκαλογόριου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Τώρα, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητες που πολύ σωστά είπατε μπορεί να ανήκουν στο Καστέλι, δεν ξέρω που αλλού, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
Βεβαίως, γιατί είναι άλλος Δήμος ο Αρχανών Αστερουσίων, αλλά έχει πληγεί και μάλιστα πολύ άσχημα, ας πούμε, από τον σεισμό.
Κύριε Παπαδάκη, και όχι μόνο όχι μόνο, ακόμα και μια δημοτική ενότητα, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος περιλαμβάνει και τη δημοτική ενότητα Καστελίου.
Και Θραψανού, μην την ξεχνάμε, ναι.
Και Θραψανού. Προσδιορίζει μόνο στη δημοτική ενότητα του Αρκαλογορίου, δηλαδή του Αρκαλογόρη. Όλες οι άλλες δημοτικές ενότητες μένουν απ' έξω. Πέστε μου τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι σοβαρά πράγματα για να παρεμβαίνουμε κοινοβουλευτικά, για να καταλάβουν ότι πρέπει να επιδοτηθούν όλες οι επιχειρήσεις όλων των συνομοποιητών περιοχών, ανεξαρτήτως δημοτικής ενότητας? Πόσο μυαλό δηλαδή θέλει κανείς για να το καταλάβει αυτό το πράγμα?
Εσείς έχετε κάνει την παρέμβασή σας, θέλω να πω έτσι, με αρκετούς συναδέλφους σας από ό,τι βλέπω εδώ.
Αναγκαστικά, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να τα αναδικείμε αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να δίνουν δηλαδή εκτός επιχορήγησης σεισμόπληκτες περιοχές και επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στη δημοτική ενότητα Αρκαλογορίου. Δεν θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβεις. Ούτε γίνεται κάτι στα πλαίσια, όπως σας είπα προηγουμένως, αντιπολιτευτικής αντιπαράδοσης. Και τα σηκώνουμε αυτά τα θέματα. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ήσυχους μέχρι να καταλάβουν ότι οι υποσχέσεις δεν πρέπει να παραμείνουν υποσχέσεις. Ακόμα και προχθές, κύριε Παπαδάκη, αυτό με ενοχλεί, απάντεστε.
Ναι, ναι.
Έγινε μια ημερίδα εδώ στο Ηράκλειο. Και ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ήταν υπουργοί, ήταν γενική γραμματής. Και τα χειροκροτούσαν από κάτω. Με συγχωρείτε. Έφυγαν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να βγάλουν τέτοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις ότι θα επιχορηγείται μια επιχείρηση η οποία ανήκει μόνο στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλογορίου. Και όλες οι άλλες δημοτικές ενότητες της σεισμόπληκτης περιοχής θα μένουν απ' έξω. Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το θέατρο του παραλόγου?
Είναι...
Καλά κάνετε εσείς και τα αναδεικνύετε.
Τι να κάνουμε?
Θα είμαστε κι εμείς
να
τα παρακολουθούμε και να σηκώνουμε τους τόνους όπου χρειάζεται. Αλλά επιτέλους σας καταλάβουν ότι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί θα φτάσουμε το 2025 και Παπαδάκη, θα είμαστε στο σημείο 0 πάλι.
Ναι, βέβαια.
Και εδώ είναι υποχρέωσή μας να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα.
Δεν μου λέτε πώς μπήκαν οι επαφές σας προχθές οι βασιλιές? Σήμερα από ό,τι ξέρω έχετε άλλη κανασό ενημέρωση.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η κοινωνία βρίσκεται σήμερα στο μάτι του κυκλώνα και στη δίνη εφαρμοζόμενων πολιτικών που δυστυχώς δεν δίνουν λύση στα προβλήματα της κοινωνίας. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και μαζί με εμάς να αντιδράσουμε μέχρι να καταλάβουν ότι πρέπει να λάβουν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Δεν γίνεται. Κύριε Παπαδάκη, δεν θα μπορεί κανείς να βάλει με 1.500 ευρώ τον τόνο πετρέλαιο φέτος. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάνετε μια βόλτα στα πρατήρια αυτές τις δύο μέρες.
Το σταυρό μου κάνω συνέχεια.
Είδαμε πάλι τη βενζίνη να περνά τα 2 ευρώ. Εκεί που είχαμε καταλαγιάσει και λέγαμε ναι, πέφτει το πετρέλαιο, το βαρέλει το πετρέλαιο. Αυτό, αλλά δεν είναι μόνο η αύξηση της τιμής του βαρελίου του πετρέλαιου. Εδώ όλες οι υπόλοιπες χώρες. Είδαμε προχθές η Γερμανία να δίνει 200 δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις για ανάκαμψη των επιχειρήσεων. 200 δισεκατομμύρια, ακούστε. Και ο κύριος Σόλτς λέει λιτότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά πρέπει να απαντηθούν, γιατί και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν παίζει το ρόλο που έπρεπε να παίξει σε αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη μεριά, έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να καταλάβει ότι επιτακτική ανάγκη είναι πλέον η μείωση, παράδειγμα θα σας έλεγα εγώ, που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω, του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Κοιτάξτε τώρα τεχνάσματα. Να βγει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει ότι από σήμερα, από προχθές,
ναι. θα κάνουμε έλεγχο, λέει.
Ναι, στα σούπερ μάρκετ, και θα πας να παίρνεις την προσφορά, να το πω απλά και κατανοητά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Θα πας να παίρνεις την προσφορά το γάλα από 0,25, λέω τώρα έτσι χωρίς να ξέρω τις τιμές, στα 0,23, γιατί θα έχει έκπτωση εκείνη τη μέρα, και θα πηγαίνεις στο άλλο ράφι να παίρνεις τα μακαρόνια από 0,26 που ήταν στα 0,29. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν στα μάτια μας μπροστά. Αντί να πάρουν μια γενναία απόφαση που έχουν τη δημοσιονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, βλέποντας τα έσοδα, κύριε Παπαδάκη, για να μιλάμε επί του πρακτέου, να κάνουν μια δραστική μείωση τουλάχιστον στο ΦΠΑ στα είδη προς τις ανάγκες και να αρχίσει να ανασάνει λίγο η κοινωνία, εκεί να τα πάρουν όλα, να πω την κουβέντα, θα μου το επιτρέψετε, οι καβατζίδες. Που είναι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που έχουν θησαυρίσει. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίση, μια μεγάλη κρίση, κάποιοι θησαυρίζουν στις πλάτες του ελληνικού λαού και φαίνεται καθημερινά, καθημερινά κύριε Παπαδάκη. Φαίνεται καθημερινά. Ακούσατε εσείς καμιά διαμαρτυρία από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Ακούσατε εσείς καμιά διαμαρτυρία από τους, όχι από τους πρατηριούχους, γιατί και αυτοί μεροκαματιάριδες είναι. Δουλεύουν βάσει των τιμολογίων, αλλά των μεγάλων εταιριών πετρελοειδών. Και ποιο λόγο άραγε? Λίγο φαϊνότερο δεν είναι ότι στις πλάτες του ελληνικού λαού κάποιοι αυτή τη στιγμή εσχροκερδούν? Και τι σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, το λέω για άλλη μια φορά. Είχατε ακούσει εσείς τα προηγούμενα χρόνια, όσα χρόνια είστε δημοσιογράφος, τη λέξη υπερκέρδος? Γιατί εγώ δεν την έχω ακούσει ποτέ. Τώρα ακούγεται. Τι σημαίνει λοιπόν υπερκέρδος? Και τι έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση? Αυτός ο λαγίστατος κύριος Γεωργιάδης, που μας είπε προχθές ότι έχει κάνει 56, ξέρω, 46 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ακούστε τώρα. Ακούστε. 46 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Και είναι έλεγχοι αυτοί για να διαπιστώσουν την εσχροκέρδη. Αλλά ας έρθω στο άλλο που σας είπα. Τι σημαίνει υπερκέρδος? Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο όσον αφορά το κέρδος των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχουν ποτέ οι επιχειρήσεις να δουλεύουν τσάπα ή να μην κερδίζουν. Γιατί άμα δεν κερδίζουν, δεν θα υφίσταται. Αλλά με συγχωρείτε, όταν υπάρχει ένας μέσος όρος 5% σε όλη την Ευρώπη, εδώ μάθαμε τώρα το υπερκέρδος, τον όρο, αναδεικνύουμε τον όρο υπερκέρδος. Και τι είναι το υπερκέρδος και τι έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση για να πατάξει αυτή την εσχροκέρδεια μέχρι σήμερα και να μην βρισκόμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε τιμή ρεύματος? Ένα τελευταίο. Όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Παπαδάκη, πάσχιζαν και τα κατάφεραν. Mm-hmm. Εμείς είμαστε πόντες να αποσυνδέσουν, γιατί έβλεπαν που πάει η δουλειά. Την τιμή ρεύματος από το φυσικό αέριο, εμείς είμαστε πόντες. Και τώρα πάμε να τα φορτώσουμε πάλι πού? Στις πλάτες των πολιτών, του ελληνικού λαού. Και να βγαίνουν από το δράσο να λένε ότι η λύση είναι η οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είδατε τι έγινε προχθές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Mm-hmm. Να πάρει απόφαση η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Εντάξει, την πήρε πίσω. Καταλάβαν το λάθος τους. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που είπε είπαν εκεί τα στελέχη, να μην λέω και ονόματα, ότι ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα? Ακούστε τώρα, δοκιμαστικό λέει πρόγραμμα. Με συγχωρείτε, γίνονται αυτά τα πράγματα σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας που είχε ξεκινήσουν τη μείωση και την οικονομία στην ενέργεια? Είναι πράγματα που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος ζωής.
Σίγουρα.
Φανταστείτε με φακούς να πηγαίνω σε χειρουργείο.
Έλα Παναγία.
Εντάξει, έχουμε τα άλλα προβλήματα. Τουλάχιστον αυτά που μπορούν. Είναι προβλήματα που μπορούν να λυθούν, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Όλα τα κόμματα. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Και για το πλαφόν φωνάζαμε από την αρχή να μπει ένα πλαφόν. Τώρα η Ευρώπη ξύπνησε να βάλει πλαφόν. Τώρα που έχουν απομυζήσει, αν θέλετε, και το τελευταίο ευρώ από τους Ευρωπαίους πολίτες και από τους Έλληνες πολίτες, κατ' επέκταση, προσπαθούν να δουν τη λύση του πλαφών στη χονδρική ή στη έγκυο. Αλλά σας λέω, ας αφήσουμε αυτό. Ναι, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα.
Ναι, είναι.
Η χώρα μας τι έχει κάνει, η σημερινή κυβέρνηση τι έχει κάνει. Γιατί mm-hmm. δεν παραδειγματίζεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έγκαιρα, πριν τον πόλεμο, το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Πριν τον πόλεμο είχαμε αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, είχαμε αυξήσεις στις μεταφορές, είχαμε αυξήσεις σε ένα σωρό πράγματα που βέβαια επιδεινώθηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ποιες είναι οι ενέργειες? Ξέρετε, θα μου πείτε τώρα ότι όπως απάντησα σε ένα δημοσιογράφο, επιτρέψτε να το πω,
ναι, ναι.
Αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 49 δισεκατομμύρια, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, για την ενίσχυση των χαμηλών λαϊκών στρωμάτων. Mm-hmm. Δεν θα τη ζητεί κανείς, κύριε Παπαδάκη, ότι πράγματι έχουν δοθεί 49 δις. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τη σημερινή κυβέρνηση, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να μας πούν, να έρθουν στη Βουλή και να μας πούν που πήγαν αυτά τα 49 δισεκατομμύρια. Δεν απαντά κανείς. Θέλετε να σας πω ότι από τα 49 τα 25 είναι παρκαρισμένα σε τράπεζες, γιατί τα πήραν είτε υπομορφής προκαταβολών επιστρεπτέων ή μη επιστρεπτέων ή προγραμμάτων, mm-hmm. Μεγάλες επιχειρήσεις που δεν τα είχαν ανάγκη. Και είτε έκαναν επενδύσεις είτε τα μπάρκαναν στις τράπεζες. Γι' αυτό είχαν αυξηθεί.
Άρα δεν πήγαν σε αυτούς που έπρεπε, αυτό μου λέτε.
Εννοείται. Mm-hmm. Και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Είναι αυταπόδεικτο, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε πώς αποδεικνύεται όταν κάνετε μια βόλτα έξω στην αγορά, να μιλήσετε με τους απλούς πολίτες και να κάνετε το απλό ερώτημα. πόσο έχετε βοηθηθεί και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα έξω σήμερα. Όταν λέω στα έξω, είναι καθημερινότητα. Όταν ο μισθός τελειώνει 15 του μήνα.
Καλά, βέβαια, δεν φτάνει.
15 του μήνα, όταν αυτή τη στιγμή, και δεν είναι στοιχεία του δικά μου, δεν είναι στοιχεία του Βαβέτσο κάτι, είναι στοιχεία της Ελστάρ, της Eurostar, μας λένε ότι 7 στους 10 Έλληνες αυτή τη στιγμή, ακούστε, 7 στους 10 Έλληνες μειώνουν τα είδη πρώτης ανάγκης για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, για να μπορούν να πληρώσουν το νερό, το ρεύμα κλπ. Καταλαβαίνετε. Και το άλλο, ότι 3 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να συμπληρώσουν ένα πλήρες γεύμα. Σας τα λέω, είναι μην πω τα άλλα τα έχουμε αναλύσει όσον αφορά τα χρεωμένους πληστηριασμούς κλπ. Και γι' αυτό σας λέω ότι τα έχουμε δυστυχώς.
Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
Ναι, πολύ.
Και αν η κυβέρνηση δεν καταλάβει πού βρισκόμαστε, εύχομαι ότι θα το πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Οδηγούμαστε, ο ελληνικός λαός οδηγείται για άλλη μια φορά σε πλήρη φτωχοποίηση. Και όταν το καταλάβουν, αν το καταλάβουν κάποια στιγμή, θα είναι πολύ αργά. Βιώσουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις και θα θυμηθούμε, μάλλον θα βιώσουμε, όχι θα θυμηθούμε,
παλιές
εποχές, 10, 11, 12. Ακούστε, πιστέψτε με, είμαστε μέσα στην κοινωνία. Αυτή την άποψη διατύπωσαν και προχθές τις βασιλές και πιστεύω και απόψη στην Αλικανοσό. Που περιμένουμε εκεί τον κόσμο να μας ενημερώσει.
Θέλει να μάθει, θέλει να δει πού βρισκόμαστε. Βέβαια.
Και διαφορετικά τα ακούσα από ένα άνθρωπο, κύριε Παπαδάκη, που ζει και βιώνει στο πετσί του την καθημερινότητα.
Εννοείται.
Και αυτό είναι ο στόχος ο δικός μας. Να ενημερώσουμε και να μας ενημερώσει η κοινωνία και να κάνουμε δύο βήματα μπροστά, αν μπορέσουμε να τα κάνουμε.
Να ρωτήσω
πάντως
κάτι.
Είναι μια δύσκολη.
Είστε καταιγιστικός τώρα και θέλω όμως, επειδή δύο λεπτάκια έχουμε τώρα, με τις συντάξεις έχει γίνει κάτι.
Με τις?
Τις συντάξεις. Κάνατε ότι δεν ακούσατε.
Μη με πατάτε τώρα.
Ναι, το κατάλαβα.
Μη με πατάτε. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει τα πάντα για αυτό το θέμα. Αλλά όταν, ακούστε, το τελευταίο που βιώσαμε όσον αφορά για τους ετεροεπαγγελματίες, εγώ όταν φώναζα, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν μπορούν, παρά τη συμπάθεια, παρά τη βοήθεια που μας προσφέρουν λογιστές, δικηγόροι κλπ, είναι ένα κομμάτι δικό μας. Δεν μπορεί ένας, δηλαδή επειδή ξέρω το θέμα και ξέρω πολύ καλά ότι ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ για να βγάλει μια σύνταξη πρέπει να εκπαιδεύεται 5 και 10 χρόνια. Δεν μπορεί τώρα να πάρει έναν δικηγόρο και ένα λογιστή να σου βγάζει μια σύνταξη και να σου λέει ότι αυτή η σύνταξη θα είναι σε κρεμότητα δεκαετία. Γιατί μπορεί να είναι λάθος. Και να βλέπουμε προχθές να εφαρμόζεται, ακούστε τώρα, να εφαρμόζεται 3 παλιός νόμος. Από εκεί και ύστερα από τον συγκεκριμένο νόμο έχουν βγει άλλοι 2 και να κόβουν το 60% σε ανθρώπους να περιμένουν 950 ευρώ σύνταξη να παίρνουν 450. Γιατί βγήκε η σύνταξή τους με περικοπή του 60% εφαρμόζοντας ένα παλιό νόμο που έλεγε αν έχεις δεύτερο εισόδημα που πορεύεται από αγροτικό εισόδημα, τέλος πάντων, θα γίνει την περικοπή του 60%. Ξέρετε τι νόμος ισχύει σήμερα? Ακούστε το νόμο, τι ισχύει σήμερα.
Τι πείτε.
Ότι θα γίνεται περικοπή του 30% της σύνταξης σε αυτούς τους ετεροεπαγγελματίες, δηλαδή που έχουν αγροτικό εισόδημα, αλλά εάν το εισόδημα εντεβαίνει στις 10.000 ευρώ. Αυτό ισχύει. Και αυτοί εφήρμοσαν ένα νόμο που έλεγε ότι κόβεται το 60% της σύνταξης σε περίπτωση αγροτικού εισοδήματος. Ακούστε να δείτε παλινοδίες. Δηλαδή, αυτό είναι και παράβαση καθήκοντος. Εγώ είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι εδώ πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Περιμένετε εσύ 950 ευρώ σύνταξη. Κανείς από αυτούς, κύριε Παπαδάκη, να το διευκρινίσω, κανείς από αυτούς που εγώ τουλάχιστον έχω μιλήσει και έχω δει και έχω αναδείξει, δεν υπερβαίνει το ποσό των 300, των 500, άντε των 1.000 ευρώ. Και ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπερβαίνει το 10.000 για να κοπεί όχι το 60%.
Ναι, κατάλαβα.
Καταλάβατε που βρισκόμαστε. Όσον αφορά για την απονομή συντάξεων, σκέφτομαι τις επόμενες μέρες να καταθέσω μια επίκαιρη ερώτηση να μας απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης, όχι για το σύνολο της χώρας. Δεν θα το κάνω αυτό το χαρτί. Θα το κάνω σταδιακά για το νομό Ηρακλείου, όσες συντάξεις εκκρεμούν αυτή τη στιγμή. Που εδώ δεν μπορεί να πει ψέμα. Και εδώ θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί. Γιατί μας κοροϊδεύουν, κύριε Παπαδάκη. Και αυτή τη σύνταξη, ξέρετε, και έχουμε αναλάβει την ευθύνη το θυμάστε και παλιότερα, που υπήρχε πάλι πρόβλημα με τη σύνταξη, ήταν διαχρονικό. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεν μπορεί να βγαίνει ο κ. Χατζηδάκης να μας λέει ότι με ένα κλικ θα βγαίνουν οι συντάξεις, δεν μπορεί να μας λέει ότι πλέον η επικουρική με την κύρια σύνταξη θα βγαίνει από κοινού, και να έρχονται άνθρωποι εδώ να μας λένε ότι έχουν καθέσει τα χαρτιά του στο Ηράκλειο πριν δύο χρόνια και μάλιστα να πυρική σύνταξη να μην την έχουν πάρει.
Κατανοητό λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω τι. Τα είπαμε όλα νομίζω.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.